destes tres anos, a afiliación á Seguridade Social se reduxo en 8.167 persoas. Rajoy, que o iba a arranxar todo, e tres anos despois, na nosa provincia, hai 8.000 e pico persoas menos afiliadas á Seguridade Social. E isto pasa mirando o rexistro que miremos. Se o facemos consultando a EPA, neste momento hai na provincia de Lugo 7.700 persoas máis en paro, segundo esta enquisa. E pasa o mesmo tamén co paro rexistrado.